Vi ste uz SBS na Srpskom. Nastavljamo temom iz Srbije. U Srbiji su ljudi i dalje vidno uznemireni zbog činjenice da ni nedjelju dana od incidenta na skupu studenata u Beogradu slučaj nije dobio nikakav konkretan epilog, osim privođenja onih koji tvrde da je na mirne demonstrante tokom 15 minuta tišine ispaljen zvučni top i negiranja vlasti da se u centru Beograda osim panične reakcije nije ništa dogodilo 15. marta. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Šta se u toku prethodne sedmice saznalo o uznemiravajućem događaju na tom skupu?
Nakon početnih tvrdnji predstavnika vlasti i nadležnih institucija da Srbija nema ni Elrad, ni Vortex, niti ikakvo zvučno oružje, Ivica Dačić je dan nakon što je tužilaštvo formiralo predmet i najavilo istragu o ovom događaju izjavio da policija nema zvučni top, ali da ima uređaje za saopštavanje upozorenja masama, nešto kao jači megafon, pa nekoliko sati kasnije da MUP ipak posjeduje Elrad 100X, nabavljen 2021. ali da ga ne koristi. Tužilaštvo istog dana saopštilo da je na osnovu izveštaja Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, Ministarstva zdravlja i BIA nedvosmisleno utvrđeno da na protestu niko nije čuo, video niti upotrebio takozvani zvučni top. Narednog dana, 19. marta, Dačić je izjavio da MUP posjeduje sonično oružje, no da ono stoji u magacinima neraspakovano, da je to promašena investicija, prethodne svoje navode ocenio je kao nespretnu izjavu. Istog dana opoziciona poslanica Marinika Tepić je na preskonferenciji pokazala fotografije džipa žandarmerije kod Skupštine Srbije 15. marta na dan protesta na kome se, kako je rekla, vidi uređaj koji izgleda kao zvučni top Elrad 450XL kompanije Genesis. Navela je da je MUP pre 4 godine nabavio 16 zvučnih topova i platio ih 690.000 evra kao oružje za psihološko i fizičko mučenje građana na ulicama. Njenu tvrdnju je za danas potvrdio jedan pripadnik žandarmerije čiji je identitet, kako se tvrdi, poznat redakciji tog dnevnog lista. Stranka Slobode i pravde, čija je ona potpredsjednica, podnela je krivičnu prijavu protiv predsjednika Srbije i drugih odgovornih lica zbog, kako je navedeno, sprovođenja političkog terora i brutalnog kršenja ljudskih prava. Ministar Ivica Dačić odgovorio je da MUP posjeduje uređaje Elrad 450XL i Elrad 100X, ali da se uređaj snimljen na vozilu žandarmerije, kao i svi ostali, koriste samo za upozoravanje, odnosno slanje zvučnih poruka tokom velikih skupova, a da je, citat, zabranjeno njegovo korištenje u funkciji zvučnog topa, završen citat. Oglasila se i kompanija Genesis koja proizvodi zvučne topove kakve posjeduje srpska policija i saopštila da postojeći snimci iz Beograda ne potvrđuju upotrebu Elrada, ali i ocenila da nečim jeste pucano na građane 15. marta. Dok su najviši državni funkcioneri nastavili sa tvrdnjama da se radi o lažnoj izmišljenoj priči i političkim igrama, istinomer je u tekstu vlast gluva kao top na ono što su građani čuli i doživeli, izneo svedočenja aktera i stručnjaka, a 530.000 građana je potpisalo peticiju za nezavisnu međunarodnu istragu Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope i OEBS-a u upotrebi zvučnog oružja u Beogradu. Biljana?
Mija, koliko je osoba prijavilo medicinskim ustanovama zdravstvene tegobe?
Biljana, zna se da se organizaciji CRTA i drugim nevladinim organizacijama prijavilo više od 3000 ljudi koji su na protestu osetili neobični jaki zvučni udar, a zatim i zdravstvene posljedice.
A da li su se oglasili zdravstveni radnici i kako vlast reaguje?
Urgentni centar je demantovao da je u toj ustanovi zbrinuto na desetine građana sa tegobama koje su nastale tokom protesta 15. marta, ali je očni lekar Nebojša Rakić iz Subotice potvrdio da se specijalistima ORL u tom gradu javilo 11 učesnika protesta u Beogradu sa zdravstvenim problemima, a da je prema njegovim saznanjima na klinici u Novom Sadu pomoć potražilo oko 60 ljudi nakon skupa u Beogradu. Vlast kaže da građani umišljaju, a Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku ne isključuje mogućnost da je zvučno oružje koristila BIA ili neko od privatnih aktera. Vlada to poriče, ali stotine ljudi prijavljuje zdravstvene probleme.
Na kraju, Mija, kako stručnjaci ocenjuju ovu nepotvrđenu upotrebu zvučnog oružja? Da li imaju ikakva validna objašnjenja ili makar procene šta se to dogodilo na protestu?
Profesor dr. Goran Belojević, stručnjak za bioakustiku, glavni urednik jedinog specijalizovanog međunarodnog časopisa za efekte buke na zdravlje Noise and Health, nakon pregledanja svih dostupnih snimaka, kaže da Elarad koriste vojska i policija u Sjedinjenim Američkim Državama, Češkoj, Japanu, Grčkoj, Australiji, ali prevashodno za upozorenja na daljinu, pa tek onda u svrhu zvučnog udara. Gotovo da nemam nikakvu dilemu da je u Beogradu 15. marta primenjen Elarad, da je primenjen ciljano u ulici Kralja Milana, zato što je ta takozvana kanjonska ulica sa obostrano visokim zgradama idealna za koncentraciju zvučne energije koja se ne rasipa već ide pravo. On misli da je rađeno sa visine, uređaj veli ne mora da bude na autu, već može da bude obešen na oba ramena jednog čoveka, jer bi sa zemlje njegova primjena, kaže, obarala ljude kao snoplje, kao i da je u pitanju kombinacija čujnog zvuka i udarnog talasa sa infrazvukom od koga se, kako ukazuje, klatilo drveće. Pretpostavljam da je cilj bio da se izazove haos, trčanje na sve strane i gaženje, povrede, a možda i smrtni ishodi, posebno je opasno za decu, tako da to može biti okarakterisano i kao pokušaj ubistva. Na sreću nije bilo teških povreda, ali je bilo lakših sa krvnim podlivima, vrtoglavicama, mučninom, oštećenjem sluha, a ovi talasi velike energije su kod nekih izazvali opasne aritmije ili uticali na rad pacemakera, objašnjava stručnjak za bioakustiku profesor dr. Goran Belojević.
Toliko za danas. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.